Vi er altså inne i Johannes evangeliet i det fjerde kapitlet, og vi har vært til stede når Jesus møter kvinnen ved Sykars brønn, og det som skjedde i etterkant var at hun sprang inn til byen for å fortelle hva som hadde skjedd. Og så vet vi også hva senere har hendt opp igjennom i tidene. Og nå er vi også glad for at dette programmet som vi har på norsk og sendes på mange forskjellige andre språk, og blant annet, la meg få lov å nevne for deg i dag at vi sender også på koreansk, så det koreanske folk får også høre det samme budskap som det vi er vitne til gjennom dette programmet. Men vi er altså kommet inn i Johannes evangeliet, det fjerde kapitlet og vers 30, hvor det sto om mennene da som var i byen. Da dro de ut av byen og kom til ham. Det som skjedde var jo at mennene de kom på grunn av hennes vitnesbyrd, og det var viktig å se både for de og for oss. Og faktum er at hun vitnet for andre, det er en bekreftelse på hennes tro. Og det er også en bekreftelse på vår tro når vi vitner for andre. I mellomtiden så sa disiplene til Jesus, «Rabbi, spis!» «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han. De sa til hverandre, «Har kanskje noen brakt ham mat?» Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk.» Slik står det i Johannes 4:31-34. Grunnen til at han dro gjennom Samaria var for å gjøre sin fars vilje ved å rekke ut en hånd til denne kvinnen. Skal vi se videre hva det står i de kommende vers 35 til og med 38? «Sier dere ikke selv, ennå er det 4 måneder til de høster inn. Men jeg sier dere, løft blikk og se på markene. De står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er det et sant ord at en sår en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i deres arbeid.» Det vi må huske på her at dette fant sted i desember, og at høsten i dette området ville foregå i april. I den tid vi lever har vi en avgjort oppgave å så. Det er din og min oppgave dette, å så ut Guds ord. Og det er det vi forsøker å få til når vi forkynner dette budskapet gjennom radio. Veien gjennom Bibelen er et budskap om han som kom for å gi oss evig liv. Noen har overgitt seg til Gud på grunn av denne tjenesten, og jeg håper også andre, både forkynnere og menighetsledere, skal få høste av den frykten som sås gjennom veien gjennom Bibelen, både i vårt land og som dere har hørt, og på andre språk og til andre tungemål. Andre de skriver og forteller at Bibelen har blitt ny for den enkelte når de har fått lest den på nytt og har fått lytte til dette budskapet med begeistring. Og det er til å tro at noen menigheter rundt om i vårt land også vil høste frukter av dette som nå vi holder på med i fellesskap. En sår, en annen høster, og jeg gleder meg over dette. I vers 39 står det, «Mange av samaritanene fra denne byen var kommet til tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa da hun vitnet. Han har sagt meg alt det jeg har gjort.» En stor gruppe mennesker ble nådd i Samaria gjennom denne kvinnen som hadde en frynsete fortid. I vers 40-42 står det, «Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der 2 dager. Mange flere trodde da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Det er noe veldig viktig vi får lov til å være til vitne her, altså det vi får oppleve her. De kom til det levende vann, og de drakk. Den eneste forutsetning for dem var at de var tørste. Jesaja ropte ut, «Hør, alle som tørster, kom hit og få vann», slik som det står i Jesaja 55:1. Herren ga de den samme innbydelse. «Den som tørster, la han komme til meg og drikke», slik som det står i Johannes 7,37. Livets vann, hvem er det for? Jo, for den som tørster. Tørst er den eneste betingelse. Mange av de som var rundt han, disse samaritanerne, kom til ham, og de drakk. På samme måte som mange kom til Kristus gjennom denne kvinnes vitnesbyrd i Samaria, så føres mange også i dag inn til kunnskap om Kristus gjennom påvirkning fra andre. Faktisk er det slik at de fleste kommer til Kristus gjennom kontakt med et annet menneske, og ikke på stormøter og særlige samlinger. Og så er det veldig viktig for oss å huske på hvordan det er med foreldrenes eksempel i forhold til barna. Det har også en avgjørende innflytelse. Men la meg jo få legge til en ting til som kan influere andre mennesker og deres forhold til Kristus. Og hvordan er det med deg? Kan du få lov til å være et vitne for han? Se til at den enkelte kommer inn gjennom liv til Kristus, gjennom et personlig forhold, og kanskje de kan få lov å si det på samme måte som samaritanen sa. Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. La oss gå litt videre og få lov til å være med hvordan det er når Jesus helbreder embetsmannens sønn i Kapernaum. I vers 43-46 står det: «Da de to dagene var gått, dro Jesus videre derfra til Galilea. Han hadde selv sagt at en profet blir ikke aktet på sitt hjemsted. Da han kom til Galilea, tok folket der vel imot ham, for de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem under høytiden. De hadde også vært der i høytiden. Jesus kom nå til Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. I Kapernaum bodde en kongelig embetsmann, og hans sønn var syk.» Nå skal du igjen legge merke til at Johannes er nøye med geografien. Jesus forlater Samaria og drar til Galilea. Mange galileere tror ham fordi de har sett ham ved bryllupet og har lagt merke til det han har gjort. Deretter drar han direkte til Kanaan i Galilea, fordi der er det en kongelig embetsmann som har en syk sønn i Kapernaum. I vers 47 står det da slik: «Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han av sted og ba han komme ned og gjøre sønnen hans frisk, for gutten var døden nær.» Her er en far som hadde tro på sin sønns vegne. Dette illustrerer det vi tidligere har vært opptatt med og det vi har fortalt hverandre. Vær sikker på at ditt eget barn har en personlig kontakt med Jesus Kristus. Det vesentligste ville vel ha vært at faren hadde tatt gutten med seg til Jesus Kristus. Men det kan godt hende han var så syk at han ikke kunne flyttes. Men det jeg tenker på er at kanskje faren ikke hadde snakket med sønnen sin om Jesus før han dro. Vær ikke redd for å tale om Jesus når det gjelder alle forhold i ditt personlige liv og ellers i familien. Embetsmannen kom til Jesus og ba ham om å komme og helbrede gutten hans, for han var dødssyk. I de kommende vers, altså vers 48-50, så står det: «Jesus sa til ham: Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Herre, kom, kom før gutten min dør», sa han. «Gå hjem, din sønn lever», sa Jesus til ham. Og mannen trodde Jesu ord og gikk av sted. Denne mannen protesterte. Han så ikke bare etter tegn og under. Han kunne ikke holde ut og tenke på at gutten skulle dø. Det var det alt overskyggende for ham. Men Jesus ga han en respons på denne mannens tro, og han helbredet gutten. ikke dette vidunderlig? Men så har vi lagt merke til et lite skår i denne historien, nemlig at gutten ikke fikk komme i personlig kontakt med Kristus. Det ville vært viktig i denne sammenheng, men vi håper at embedsmannen tok sin sønn med seg etter at han var blitt frisk. Den samaritanske kvinne, selv om hun var av tvilsom kaliber, hva skjedde med henne? Jo, hun førte landsbyfolket ansikt til ansikt med den Herre Jesus Kristus. Du kan ha en innflytelse over noen som ingen predikant kan få til. Faktisk så kan ingen andre øve en innflytelse over et menneske slik som du kanskje kan gjøre i din nærhet. Du har den muligheten. Forviss deg om at du fører vedkommende person ansikt til ansikt med Kristus. I vers 51-52 står der: Da han ennå var på hjemvei, kom tjenerne og møtte ham, og de fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem, når var det blitt bedre til med ham? De sa, i går ved den 7. time ga feberen seg. Det er litt vanskelig å være helt sikker på hvilken tid Johannes bruker her. Etter romersk regning så ville det ha vært omkring klokken 19. Faren skjønte da at dette hadde skjedd akkurat da Jesus sa til ham, «Din sønn lever», og han kom til tro sammen med hele sin familie. Dette sitt andre tegn gjorde Jesus da han kom fra Judea til Galilea. Slik står det i versene 53-54. Faren kom selv til tro og fikk hele familien med seg. Han må ha hatt en god innflytelse over sin familie. De kom alle til tro. Ordet for undergjerning her er viktig oversagt med ordet tegn. Dette er det andre tegn Jesus gjorde. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, og vi har kommet til det femte kapitlet. Og det som vi vil være kanskje litt opptatt med i dette kapitlet er Jesus helbreder en mann fra Betsaida. Kapittel 5, det åpner for oss en sak som er veldig god å ha med, helbredelse. En handling som oppstår ved Betsaida-dammen. Faktisk, på et vis er dette den undergjerningen som er et vendepunkt i hele Jesu Kristi tjeneste. Du skjønner at dette underverket satte de religiøse lederne i en situasjon slik at de ble harnisk, og de slapp aldri taket på å være i opprør mot ham før de fikk hengt ham på et kors. Her skal vi legge merke til vers 16 i dette kapitlet. Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham, men han sa til dem, «Min far arbeider til denne dag, også jeg arbeider.» Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få han drept. Ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far, og gjorde seg dermed Gud lik. Du forstår at denne konfrontasjonen med dem gjaldt sabbatsdagen. De tilga ham aldri for det han gjorde på sabbaten. De hatet ham fordi han sa, «Sabbaten ble til for menneske, og ikke menneske for sabbaten.» Dette står i Markus 2, 27. Denne undergjerning som Herren utførte her er stavet med mord i deres hjerte. De hatet ham på grunn av sabbaten og fordi han gjorde seg lik ett. Han var Gud. Han gjorde seg dermed lik Gud er en klar påstand fra Jesus side om sin guddommelighet. Det er noen som har sagt at Bibelen ikke lærer at Kristus er Gud, og det er ufattelig hva slike mennesker taler om. Det er også fortalt om at det er likegyldighet som har tatt plassen hos mange av disse, og så er de da uærlige. De må gjerne være uenige med denne Jesus Kristus. Du kan gjerne være uenig i det Bibelen sier, men hvordan kan du gi en annen tolkning enn disse rett frem ordene? Gjorde seg dermed lik Gud? Hvis det ikke er å påstå at man er guddommelig, da skjønner jeg ikke hvordan noen i det hele tatt kunne få det fram. Men la oss nå gå tilbake igjen til begynnelsen av kapitlet. Det startet med en jødisk fest. Spørsmålet er hvilken fest det kan være. Sannsynligvis så kan det være påskefesten. Jødene, de har tre store festhøytider. Tre ganger om året skal alle dine menn tre frem for Herren din Gud på det sted han velger ut, ved det usyrede brøds høytid, ukefesten og løvhyttefesten. Dette står i 5. Mosebok i det 16. kapittel og vers 16. Siden en i Johannes 2 feirer påskefesten, og i Johannes 7 har med tabernaklet og festen der, har mange antatt at denne festen er pinse. Det sies ikke klart, fordi det ikke har noen vesentlig del å gjøre oppi dette som vi er innom nå, men personlig så tror jeg at enda en gang så hentydes det til påskefesten. Men la oss nå se hva det står i de tre første versene her i det 5. kapitlet. Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Fra saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betsaida. Den er omgitt av 5 bueganger, og der lå det en mengde syke. Blinde, lamme, vannføre. De ventet på at vannet skulle bli rørt opp. Dette bassenget befant seg virkelig ved saueporten og ikke på en markedsplass. Navnet på dammen Betsaida, det betyr olivenhus eller barmhjertighetens hus. Det hadde 5 bueganger, og her lå det en mengde mennesker. En mengde syke mennesker. Det betyr mennesker uten kraft og styrke. Det 4. verset i dette kapitlet står ikke lengst fremelskede manuskriptene. Å si det betyr at jeg ikke tror på skriftens ufeilbarlighet, for det gjør jeg. Men jeg tror at vi skal ta hensyn til vitenskapens funn, det grunnleggende. Konservative forskere som antydet at fordi det ikke er bedre manuskript, så blir det satt inn av en skriftlærd med forklarende ord. Jeg tror at dette er en faktaopplysning, og det hjelper oss alle sammen til å forstå at denne store gruppe med syke mennesker som var der, de er viktige å ha med oss, og jeg synes at jeg ville gi dette en litt forklaring og en litt forståelse av dette. Skal vi lese vers 4? For en Herrens engel steg ned fra tid til annen i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk. Hvilken sykdom han så led av. Dette er forklaringen hvorfor de var der. En trodde at en engel rørte i vannet til visse tider. Personlig er jeg tilbøyd til å mene at mange av de helbredelser som fant sted var av en psykologisk art, en psykologisk helbredelse. Og det var en rekke mennesker som fikk oppleve dette, og kanskje det er en del mennesker som også får oppleve dette i dag, akkurat som det var da. Som har et sinn som er sykt, overtroisk kanskje, kanskje de er forknyttet. Og da er det godt å kunne få røre litt i det opprørte vann. Og en rekke av dem som blir helbredet av forskjellige mennesker, med varme hender eller med ekstraordinære gaver, kan en undre seg på om de blir helbredet av den sykdommen de kom for, eller om det ikke hendte at det var deres indre som ble løst opp, fikk slappe av og dermed oppstod det andre forhold av fysisk karakter som kom i et helt annet lys. Jeg har ikke lyst til å si at det ikke skjer helbredelser, men det er i hvert fall viktig å ha dette med seg, at det skjer noe også på det indre plan. Men jeg vil bare klargjøre et forhold som vi har møtt noen ganger. Mitt poeng er at denne Jesus Kristus helbreder i dag på samme måte som han gjorde det ved Betsaida-dammen. Og den han helbreder, der vil det ikke nødvendigvis måtte stige ned i et opprørt vann. Skal vi se hva det står i vers 5? Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Nå rettes oppmerksomheten mot denne mannen. Om han hadde ligget ved Betsaida-dam så lenge, det er det ingen som vet. Vi blir fortalt at han var syk i 38 år, og at han åpenbart hadde vanskeligheter med å bevege seg. Tenk for en situasjon det må ha vært for denne stakkars fyren. Selv om han ikke hadde vært der i 38 år, så må han ha holdt til der i lang tid. Og han har sikkert vært eldre enn 38 år, og det synes som om Jesus antyder at hans sykdom har å gjøre med hans synd. I vers 14 sa den Herre Jesus Kristus til ham, «Nå er du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Fantasien kan du sikkert forestille deg at denne stakkars karen som lå der, han hadde stirret på vann, ventet på at det skulle røre på seg, og på et eller annet vis håpet han at denne gangen skulle det være hans tur, han skulle være først i vannet. Men denne personen hadde fått oppleve skuffelse på skuffelse. Han var så skrøpelig at han alltid ble for sein. Det var andre som kom før han i vannet. Og nå kan jeg bare forestille meg at han, som så mange ganger ønsket å bli helbredet, måtte bare ligge der. Mennesker som var syke, både legemlig og mentalt, ble friske der. Åpenbart så visste Herren at han hadde vært syk i lang tid, og at han også hadde ventet på å få komme ned i dammen. Legg nå merke til hvordan han tar tak i dette på sin spesielle måte. I vers 6 så står det da slik. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og han sa til ham, «Vil du bli frisk?» Det er jo et merkelig spørsmål å stille til en syk mann. Det er jo helt, vi skal si det på den måten, absurd. Selvfølgelig så ønsket han å bli frisk. Men Jesus stilte han dette spørsmålet av to grunner. Først, for å vekke håp i denne mannen. Hans situasjon var jo håpløs, og jeg tror at håpets flamme var mindre enn en rykende veke i hans liv. Han var nok dypt fortvilet. Og den andre grunnen er at den er nok også den viktigste. Jesus ønsket å få mannens øyne bort fra dammen. Jesus ønsket at han skulle se på ham. Jeg kan bare tenke meg at denne mannen aldri hadde lagt merke til noen andre som kom der. Han så aldri omkring seg. Han hadde ikke øye for noen ting enn det som hadde med vann å gjøre, dammen å gjøre. Så Jesus overrumplet han med dette spørsmålet. Ønsker du egentlig å bli frisk? Og jeg kan bare tenke meg at han nå snudde seg litt på hodet og så opp. Hvem i all verden kunne stille et så hjerteløst spørsmål? Og svaret hans var, selvfølgelig vil jeg bli frisk. Men det er ikke det som er mitt problem. Mitt problem er at jeg har ingenting å hjelpe meg å kaste meg ned i vann. Det var så langt vi kom i dag, så får vi se hvordan det går når vi møtes igjen. Takk for nå, må Gud være med deg.